kjer mlad ima plačo 6000 evrov. No?
Ja, mogoče Mark Boris, samo on itak ne dela hle, tako da nima veze.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delavskim bojem, trgom dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
Z vami smo spet Staša, Gregor, Teja in Zala in tokrat s ciljem, da vam predstavimo, kako trenutna vlada strateško, korak za korakom uničuje socialno državo. V zadnjem letu je vlada pod vodstvom Janeza Janše ustanovila dva strateška sveta. Začnimo s prvim, strateškim svetom za debirokratizacijo, ki se je pojavil maja 2020 in ki ga vodi Ivan Simič. Simič je ob ustanovitvi sveta izjavil, da je njihov cilj, če citiram, poenostavitev zakonodaje oziroma poenostavitev poslovanja, v nekaterih primerih tudi nižji davki. In pa premier Janša je pokomentiral cilje in pa nasploh nekak delovanje tega sveta večkrat, med drugim je rekel, da je cilj odpraviti bistveno število ovir, ki dušijo predvsem male podjetnike, kar pa je tudi v skladu s njegovim siceršnjim prepričanjem, da, in spet citiram, za dvig produktivnosti lahko največ naredimo s tem, da izboljšamo okolje, odpravimo na stotine birokratskih ovir in pa pocenimo funkcioniranje države. Torej, če povzamemo, glavni fokus te prve skupine, torej za debirokratizacijo, naj bi bil ugotoviti, kako olajšati poslovanje podjetjem, vključno s tem, da se sprejme spremembe, ki bi za njih pomenile nižje stroške. Seveda na področjih, kjer ima država dejansko vpliv na to, kakor so na primer davki. In pa potem drugi strateški svet za digitalizacijo je bil ustanovljen nedavno in sicer v aprilu 2021, vodi pa ga Mark Boris Andrijanič. Svet naj bi predlagal spremembe, ki imajo za cilj, če naštejemo samo par primerov, vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva, privabljanje visokotehnoloških investicij, krepitev naravoslovnih študijskih smeri, še posebej informatike, vzpodbujanje digitalne pismenosti, povezovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij s gospodarstvom in pa ustvarjanje pogojev za vračanje vrhunskih slovenskih kadrov iz tujine. In zdaj, v današnji vdaji bomo pogledali, kaj se mogoče dejansko skriva za vsemi temi uradnimi cilji obeh strateških svetov, kdo so ljudje, ki delujejo znotraj teh svetov, komu so te spremembe dejansko v interesu in pa kaj posledice sprememb, ki jih spodbujajo, lahko pomenijo za prebivalke in prebivalce.
Začnimo s strateškim svetom za debirokratizacijo.
Vlada je torej pripravila osnutek zakona o debirokratizaciji, ki naj bi po njenih besedah prinesel tisoč in eno izboljšavo naših življenj in prav z ničemer vplival na sistemske ureditve. Pa je res tako? Poglejmo najprej tehnično, kaj sploh je ta zakon. Gre za tako imenovani super zakon oziroma omnibus zakon. Ureja tako zelo različna področja, da s tem posega v bistvu v več obstoječih zakonov in sicer v kar 16 različnih zakonov in jih spreminja enostransko. In vlada celo zagovarja, kako dobro naj bi to bilo. Temu principu smo bili priča že leta 2012 z zakonom o uravnoteženju javnih financ, tako imenovanim ZUJF-om, katerega posledice čutimo v bistvu še danes. In poglej, a je naključje, da je ZUJF sprejela prav takratna Janševa vlada, ki je to prakso nadaljevala tudi preteklo leto 2020 s sprejemanjem teh znanih protikoronskih paketov. Naj spomnimo, da se v njih znašlo vse, od napadov na javno šolstvo, na okoljevarstvene organizacije in še marsikaj drugega. S takšnim načinom sprejemanja zakonov pa nastaja taka pravna nepreglednost, pravna zmeda, zmanjšuje se preglednost veljavnih predpisov in pravne varnosti ljudi. Zlasti v primeru, ko je taka zakonodaja uporabljena za trajne sistemske spremembe.
Preden pogledamo, katere so nepravilnosti pri samem procesu sprejemanja zakona, pa ne spomnimo, kaj je ekonomsko-socialni svet ali ESS. To je tristranski organ socialnih partnerjev, sindikatov, delodajalcev in vlade. In ustanovljen je bil zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, ki so povezani z ekonomsko in socialno politiko, in pa tudi druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja omenjenih partnerjev.
Ja, in procesno je sporno tudi to, da v pripravo ali pa mogoče vsaj v seznanitev, ne, niso bili vključeni vsi relevantni akteri. Taka zadeva bi se morala obravnavati na ekonomsko-socialnem svetu, kjer bi sindikati in delodajalci dobili vpogled v predlagane spremembe in bi imeli možnost na njih podati odzive in priporočila. In Vlada Republike Slovenije je predlog zakona o debirokratizaciji oblikovala, sprejela in v zakonodajni postopek posredovala ob očitni kršitvi pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta. Socialni partnerji so bili tekom nastajanja zakona v celoti izključeni iz njegovega nastajanja. Predlagana ni bila ustanovitev pogajalske skupine, socialni dialog je v celoti izostal. No, prav tako pa se je ekonomsko-socialni svet z vsebino zakona seznanil šele potem, ko je ta že bil vložen v zakonodajni postopek. Predlog zakona ni bil posredovan v javno obravnavo, kršena pa so bila tudi določila resolucije o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije.
In če torej vidimo, da je že postopkovno marsikaj sporno, poglejmo, kaj šele prinaša sama vsebina. Recimo v uvodnih pojasnilih in ciljih predlagatelj navaja, da je
namen zakona poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem, ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Predlog zakona vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev vlade. V prvi sklop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki nimajo negativnih finančnih posledic za javne blagajne in ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje zbrane v tem predlogu zakona. V drugi sklop ukrepov sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo. Prvi del predloga zakona vsebuje paket vsebinskih poenostavitev pravnih institutov, ki niso sistemske narave in nimajo negativnih finančnih posledic za javne finance na področjih s pristojnosti ministrstva za javno upravo, notranje zadeve, pravosodje, finance, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, okolje in prostor, izobraževanje, znanost in šport ter zdravje.
Tako torej pravijo predlagatelji, ampak zakon že po hitrem pregledu ne prinaša zgolj debirokratizacije nekaterih upravnih postopkov, ampak posega tudi v sistem pravne varnosti in spreminja sistem obveščanja o pravicah javnih uslužbencev ter daje velika pooblastila državnim organom.
Gre torej za to, da predlog zakona vsebuje tudi določbe, ki samo birokracijo ali pa debirokratizacijo zares nimajo nikakršne povezave, ampak pomembno posegajo v obstoječ sistem socialne države in davčne ureditve Slovenije, naprimer preko uvedbe socialne kapice, o kateri bomo več povedali kmalu. To so torej spremembe, ki samo birokracijo nimajo nobene veze, ampak bojo imele velike učinke na drugih področjih. In kakšni bojo ti učinki? Kljub imenu socialne kapice, definitivno nesocialni. V zvezi s predlaganim zakonom o debirokratizaciji, na primer Zveza svobodnih sindikatov opozarja, da niti v predlogu zakona, niti v spremnem gradivu oziroma obrazložitvi ni navedeno oziroma konkretizirano, kako bo izmerjeno, ali so cilji in namen zakona dejansko doseženi ali ne. Cilji debirokratizacije tudi niso razdeljeni med področjem države, prebivalstva in gospodarstva, kljub temu, da bodo seveda učinki zelo, zelo raznoliki. Učinek na prebivalke in prebivalce bo lahko daleč od pozitivnega, ker bo socialna kapica poslabšala kakovost življenja zaradi bolj omejenega dostopa do javnih storitev, bolj omejenih sredstev v pokojninski blagajni in podobno.
Poglejmo zdaj bolj podrobno, o čem govorimo, ko govorimo o socialni kapici. Predlog skupine za debirokratizacijo namreč pač predlaga uvedbo socialne kapice pri meji 6000 evrov bruto. Tako tisti, ki imajo višjo plačo, ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost od bruto plače, ki ta znesek presega. Prav tako bi bili nad to mejo plačila prispevkov za socialno varnost oproščeni delodajalci. Zaposleni bi tako plačal največ 1326 evrov, delodajalci pa največ 966 evrov prispevkov za socialno varnost. In po zadnjih podatkih finančnega urada o porazdelitvi davčnih zavezancev v davčne razrede je bilo takih, ki so prejemali plačo višjo 6000 evrov bruto mesečno, v naši državi nekaj manj kot 17 tisoč, kar predstavlja dober odstotek vseh davčnih zavezancev. In kot prav sociolog Marko Kržan v Rdeči pesi, gre pri socialni kapici za zelo nesrečen izraz. Se bi bilo treba bolj govoriti o asocialni kapici, ker omenjeni institut zmanjša solidarnost pri plačevanju zdravstvenih in pokojninskih prispevkov. Socialna kapica bi torej koristila približno 17.000 ljudem, predvsem menedžmentu, različnim podjetnikom, tudi premožnejšim obrtnikom in zdravnikom. Pri plači 10.000 evrov bi to po Kržanovem mnenju pomenilo približno 442 evrov več na mesec zanje in vlada bi po njegovem asocialno kapico podarila približno 100 milijonov evrov javnih sredstev tistim, ki so že tako ali tako najbolje plačeni.
Sam cilj predlagane socialne kapice naj bi bila torej razbremenitev razvojnega kadra, zmanjšanje stroškov dela ter prispevek k razvoju in povečanju konkurenčnosti podjetij. Pri tem je tudi po besedah Zveze svobodnih sindikatov treba poudariti, da uvedba socialne kapice pri meji 6.000 evrov bruto ne bo razbremenila razvojnega kadra in prispevala k temu, da bodo delovna mesta za ključni kader, ki naj bi največ prispeval k razvoju gospodarstva, bolj privlačna in zato ne bodo odhajali na delo v tujino. Gre v bistvu zgolj za razbremenitev vodilnih v podjetjih in najbolje plačanih posameznikov. Glede na omenjeno število posameznikov, ki prejemajo takšne dohodke, zmanjšanje stroškov dela v posameznem podjetju na račun manj plačanih prispevkov za socialno varnost ne bo imelo večjih pozitivnih učinkov, ki bi pripomogli k večji produktivnosti in razvoju posameznega podjetja. In tudi na tej točki smo mi v bistvu pozvali ponovno naše sledilce na Instagramu in pa tudi na Facebooku, da nam povejo, kakšno je njihovo mnenje, ne, glede tega, kaj so glavni razlogi, da mladi odhajajo v tujino. In ljudje so enostavno odgovorili, službe, ki so na voljo, višina plač, zahteve za službo, stanovanjska problematika, potem to, da ima Slovenija 8. najstarejše prebivalstvo na svetu in da se mladi ne počutijo dovolj vključeni in pa odnos delodajalcev do mladih. No, obenem je tudi 77% mladih odgovorilo, da se jim obdavčitev bruto mesečni plač nad 6.000 evrov res ne zdi pomemben razlog za odhod mladih v tujino.
In na drugi strani bi uvedba socialne kapice imela pomemben vpliv na zmanjšanje prihodkov v blagajne socialnega zavarovanja ter vpliv na javne finance. Predlog zakona sicer ne vsebuje nikakršnih izračunov, kakšen bi bil izpad prihodkov v blagajne, ter tudi ne, kako bi se izpad v celoti nadomestil. Glede na trenutno stanje javnih financ, na upad gospodarske rasti v letu 2020 v višini 5,5% in povečanje javnega dolga, pač ukrepi davčnega razbremenjevanja in na drugi strani nenadomeščanje izpada prihodkov z ekonomskega vidika niso primerni ukrepi. Posamezne ekonomske analize tudi kažejo, da davčno razbremenjevanje najbogatejših nima znatnega pozitivnega učinka na rast potrošnje, ki je ena izmed ključnih za gospodarsko rast. Prav tako nižanje davčnih obremenitev v obdobju krize in negativne gospodarske rasti ne prinaša pozitivnih učinkov.
Zveza svobodnih sindikatov ocenjuje tudi, da gre samo za nov poskus uvedbe velikih sprememb brez velike razprave, torej na kar se da skrit način, podobno kot se je zgodilo v sklopu protikoronskih zakonov. To počnejo brez izračunov, podatkov ali primerjav, zgolj z nekim pojasnilom, da socialna kapica obstaja tudi v nekaterih drugih državah. In Zveza je pripravila svojo oceno posledic, po kateri bi uvedba te asocialne kapice pomenila med 150 in 250 milijonov evrov manj v socialnih blagajnah. To lahko razumemo tudi kot poskus počasnega razjedanja javnih sistemov, torej pokojninskega sistema in sistema socialne varnosti v tem primeru. In potem, ko čez nekaj časa bo vlada strateško uničila trenutne zmožnosti teh sistemov, lahko rečejo, te dva sistema res ne zadoščata potrebom prebivalstva, najboljš, da jih vsaj delno privatiziramo, da bodo prebivalke in prebivalci ob njih dejansko dobili, kar potrebujejo. Zveza svobodnih sindikatov tudi v skladu s tem pravi naslednje.
Ocenjujemo, da podan predlog uvedbe socialne kapice sledi težnjam po večji privatizaciji obeh sistemov socialne varnosti, zlasti pokojninskega sistema, ter k zmanjševanju obsega in kakovostne socialne varnosti prebivalcev Republike Slovenije. Uvedba socialne kapice, skupaj z nekaterimi drugimi parcialnimi posegi v obstoječ pokojninski sistem, bi namreč imela za posledico slabitev prvega stebra pokojninskega zavarovanja. In prvi steber pokojninskega zavarovanja temelji na načelu solidarnosti. Zato v Zvezi svobodnih sindikatov razumemo predlog uvedbe socialne kapice kot poskus sprememb temeljnih načel, na katerih temelji slovenski sistem socialne varnosti.
In pa povedno je tudi dejstvo, da predlogu nasprotujeta tako Zavod za pokojninsko zavarovanje in pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vlada je na začetku aprila ustanovila tako imenovani strateški svet za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Naloga tega sveta naj bi bila pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave. Kar se lahko sliši čisto nedolžno in celo mogoče potrebno. Ampak preden se bomo dotaknili v tem drugem sklopu vsebinskih intervencij, ki jih delo sveta predvideva, poglejmo, kdo vse so člani tega telesa. In verjetno ni naključje, da je predsednik strateškega sveta Mark Boris Andrijanič. Mark Boris Andrijanič je že nekaj let po poklicu Uberjev direktor za korporativne zadeve za srednjo in vzhodno Evropo, ali po domače Uberjev lobist. Čeprav, ko bomo slišali v nadaljevanju, sebe v tem hipu ne označuje tako.
Do you want to be the ultimate you?
Yes.
Do you want to yodel at the top of the corporate mountain?
Yes.
Javnosti je Andrijanič poznan kot vnuk ustanovitelja novomeškega farmacevtskega podjetja Krka, bil je tudi funkcionar Šov v Ljubljani. Nadalje se je pač uspešno mrežil tudi kot vodja nevladne organizacije za promocijo podjetništva Mreža idej, ki je sprva kot del SDS-u naklonjenega inštituta dr. Jožeta Pučnika, na to bo sodelovanju z njim organizirala kopica enih dogodkov in okroglih mis z gosti iz politike in gospodarstva. Svojo mednarodno mrežo poznanstv je še ukrepil s tem, ko je postal štipendist programa Davida Rockefellerja, kot tak pa je bil pred 3 leti soorganizator javnosti sicer nedostopnega ljubljanskega srečanja trilateralne komisije, ki združuje zasebne lobije iz sveta premožnih in si je v preteklosti zaradi svojega vpliva na odločevalce prislužila celo znako, kot je svetovna vlada v senci. V letih 2014 in 2020 pa je bil Andrijanič sopodpisnik pobud za formiranje koalicijskih vlad med SDS in SMC. Lani se mu je ta želja, kot vsi vemo, tudi uresničila. Andrijanič je bil prav tako prvo podpisani pri pozivu k družbenemu premirju in sodelovanju iz letošnjega februarja, katerega sporočilo je enotnost, a med vrsticami še toliko bolj potreba po zamrznitvi aktivnosti politične opozicije pod krinko boja zoper pandemijo. Prisluhnimo torej izseku iz intervjuja iz oddaje 24 ur zvečer, kjer Andrijanič zagotavlja, da njegova pozicija pri Uberju ne bo imela prav nikakršne povezave z delovanjem strateškega sveta za digitalizacijo.
Kaj pa konflikt interesov? Ne, ste predstavnik Uberja, pomislek je, da boste v strateškem svetu forsirali rešitve, predloge, ki bodo pogodu Uberju?
Niti najmanj. Strateški svet se s takšnimi rešitvami ne bo ukvarjal iz večjih razlogov. Prvič, da nam tega ne bo mogel nihče očitati in drugič, ker nas čakajo bistveno bolj pomembne teme za naše državljanke in državljanke. Naj bom konkreten, to je gotovo digitalizacija zdravstva in pa izobraževanja. Skratka, te teme enostavno ne bo na sporedu.
No, zdaj smo slišali Rockefellerjevega štipendista, ki pa pač ni edino zanimivo ime, ki se pojavi, ko govorimo o svetu za digitalizacijo. Med člani so namreč, če jih štejem le nekaj, tudi recimo Daniel Audagić, po profesiji mestni svetnik na MOL, z liste Zorana Jankovića in pa hrati tudi izvršni direktor Ava Living Lab. To je podjetje, ki ima v lasti tudi aplikacijo za mobilnost. Zelo naključno bi rekla. Audagić je nedavno za oddajo Studio ob 17. Radija Slovenija povedal, da seveda pozdravlja novelo sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu. V tej isti oddaji je povedal, da ga nelojalna konkurenčnost, ki jo Uber prinaša na trg, ne skrbi, ne, ker vsak ponudnik izbere svojo strategijo. In prav tako je naklonjen metodi ocenjevanja, ki jo lahko stranka izrazi preko Uber aplikacije, saj ne bi na ta način algoritem iz sistema izločil tako imenovane slabe voznike. Potem je nezanemrljiv član svete tudi Miha Lavtar. On je direktor podjetja OptiWeb in Miha Lavtar je za portal siol.net že pred leti povedal sledeče.
V vsaki državi najdeš toliko delavnih in toliko lenih. Daleč od tega, da bi mislil, da je pri nas slabše kot drugod. Treba pa je najti profil ljudi, ki ti ustreza.
Zgovorna članica sveta je tudi menedžerka Medeja Lončar, ki je med drugim tudi direktorica Siemensa v Sloveniji. No, ona je za časopis Delo pred letom dni izjavila, da je vlada Janeza Janše pokazala, da zna komunicirati o tem, kako resne so razmere. Ne ravno najbolj človekoljubne poglede na družbeno blaginjo ima tudi član sveta Andrej Mertelj, ki se je pred leti goreče zauzemal za privatizacijo gospodarstva. Bil je eden od pobudnikov peticije za privatizacijo. No in ne nazadnje, vsekakor ne smemo pozabiti niti na desno orientiranega politika ali zagretega twitteraša Žigo Turka, ki se je prislužil nagrado Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo letošnjega leta oziroma lanskega leta, ko je posilstvo primerjal s športnim prekrškom.
Ta strateški svet za digitalizacijo bo torej posegal na številna področja. Vse od telekomunikacije in storitev v javnem sektorju do izobraževanja in gospodarstva. In prav poudarjanje pomena povezovanja visokega šolstva z gospodarstvom je nekaj, kar je sporno v sami osnovi. V zadnjih 20 letih smo bili priča vdoru tržne logike in privatizacije na področju visokega šolstva, kar ni prineslo nobenih pozitivnih sprememb za družbo. Programi slovenskih javnih univerz so zaradi reform, kot je tudi bolonska, utrpeli veliko škodo na račun kvalitete študija in avtonomije univerze. Reformiranje številnih humanističnih, družboslovnih, umetniških programov ni prineslo večje zaposljivosti diplomantk in diplomantov teh smeri, kot so zagovarjali domači pristaši neoliberalizma. Izkazalo se je, da so na študijih temeljnih znanosti, kot je humanistika, fakultete zaradi rezanja sredstev bile primorane močno osiromašiti svoje programe in prekarizirati akademski kader. Vrhunski pedagogi z področja filozofije, sociologije, študija jezikov in umetnosti se morajo danes torej ukvarjati z birokratskimi postopki, ki utemeljujejo njihovo delo, namesto da opravljajo svojo primarno dejavnost, to je poučevanje in mentoriranje študentk in študentov. Posledično študiji, ki omogočajo kritično mišljenje, počasi izumirajo. Univerza pa postaja servis za posredovanje delovne sile, ki jo narekuje trg. Trg, ki je seveda po meri kapitala, ne pa po meri ljudi, socialne pravičnosti, družbe in blagostanja. Že zato je seveda sporno, da nekaj takega, kot je pravica do izobraževanja, vežemo samo na idejo, da je mogoče napovedovati bodoče potrebe na trgu dela in da je funkcija izobraževanja samo v funkciji vzdrževanja kapitalizma. Ampak točno to je ta logika, ki se zasleduje tudi v teh predlogih. Zato je jasno, da bo visoko šolstvo, ki bo pod še večjim nadzorom trga dela, delovalo zgolj za namene trga dela in ne bo opravljalo svoje temeljne funkcije prenosa znanja in raziskovanja. To velja za vse fakultete in študije, za katere lahko v okviru neoliberalne logike pričakujemo, da se bodo popolnoma privatizirale, kar pa je verjetno v interesu večine članov tega sveta za digitalizacijo.
Razen onih, ki so zaposleni na univerzi.
Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova.
Še ena zanimiva stvar, ki jo slišimo zelo pogosto v teh raznoraznih razpravah o debirokratizaciji in pa tudi o digitalizaciji, je, da bi Slovenija mogla imeti kot svoj vzor Estonijo. Estonijo, ki naj bi doživela neverjetne dosežke na področju digitalizacije, Estonijo, ki je pa zares digitalna država. In ta poziv lahko zaznamo že dolga leta. In sicer najdel smo en članek iz leta 2005 v Delu, ki je, v katerem lahko preberemo, kako britanski tednik The Economist navaja tudi takratnega premiera Janeza Janšo, ki pravi, da se mora Slovenija zgledovati po Estoniji in da želi doseči njihovo hitro gospodarsko rast. Takrat je Janša kot razlog, zakaj Slovenija ni tako uspešna kot Estonija, navedel administrativne ovire in v odgovor vzpostavil svojo željo po reformiranju javne uprave. In tudi v trenutnih poskusih debirokratizacije se pogosto omenja Estonija. In sicer je Simič v intervjuju za spletni portal Domovina letos izjavil.
Lepo je, ko se omenja Estonija. Žal mi ne bomo nikoli Estonija, kar se tiče elektronskega poslovanja. Če je že pri osnovnih zadevah elektronskega poslovanja toliko nasprotnikov. Istočasno pa vsi držijo mobilne telefone v rokah, v katerih imajo naloženih veliko število aplikacij in na raznih omrežjih o sebi razkrivajo vse možne podatke. Kje je logika? Ne vidim je.
Enotno davčno stopnjo smo želeli uvesti leta 2006, toda takrat smo doživeli neverjetni napad opozicije in sindikatov. To pomeni, da Slovenija ne more slediti zgledu Estonije. Imamo vse možnosti, imamo znanje, toda neznanje zmeraj premaga znanje. Neznanje je glasnejše.
V njegovi izjavi že vidimo povezovanje debirokratizacije in digitalizacije, kar lahko slišimo tudi v izjavah Andrijaniča, ki je v studiu ob 17. nedavno rekel, da je Estonija fantastičen vzgled in izjemen vzgled digitalne družbe, ki je v sozvočju z ljudmi in odpira gospodarstvo. In tukaj se lahko vprašamo, kaj dejansko pomeni, da je Estonija gospodarstvo prijazna. Ena glavnih značilnosti je, da imajo zelo nizke davke. Torej, ja, po eni strani je Estonija zgradila svoj brand na tem, da so digitalizirali več ali manj celotni birokratski državni proces in s tem olajšali državljanom udeležbo na volitvah, bančno poslovanje in podobno, ampak istočasno imajo tudi enotno davčno stopnjo za podjetja, ki je 20%. In ta element, enotna je davčna stopnja, je točno tudi to, kar Simič v intervjuju omeni kot neuspel poizkus iz preteklosti, da so ga že poskušali uvesti v Sloveniji in jim ni uspel, in je še en ukrep, ki ima številne negativne vplive na socialno državo in pa javne sisteme. Torej, kadarkoli se govori o tej fini, krasni digitalni Estoniji, kjer se moraš davki ukvarjati samo 5 minut na leto, se moramo zapomniti ta element, ki je pomemben razlog, zakaj sindikati in številni drugi nasprotujejo ukrepom kvazi debirokratizacije. In če citiramo spet Simiča,
v Sloveniji modernizaciji v državni upravi posamezniki nasprotujejo brez razloga.
Gospod Simič, če do zdaj niste poslušali, je tukaj nekaj razlogov, zakaj ljudje nasprotujejo pristopu vlade, tako k debirokratizaciji, kot tudi digitalizaciji.
Izogiba se razpravi o družbenih vidikih, družbenih posledicah. Digitalizacija namreč ni samo tehnično vprašanje. Koristi se merijo glede na to, ali je pač nekaj koristno za gospodarstvo, podjetnike, tiste z največjimi zaslužki in ne, ali gre za javno dobro nasploh. V vladnem diskurzu se prepleta debirokratizacijo v smislu, ali lahko online oddam odmero za odpoved dohodnine in rabimo enotno davčno stopnjo, čeprav gre za dve popolnoma različni zadevi. Sploh, kar se tiče predlogov, kot je enotna davčna stopnja, ki tokrat sicer ni predlagana, in socialna kapica so posledice, kot smo že pokazali, predvsem socialne. Imajo vpliv na neenakost, na obseg javnih sredstev in s tem na dostop do javnih storitev. Potem pa še dodatni odzivi, kot je na primer dejstvo, da po podatkih SURS-a 64% starejših prebivalcev Slovenije nikoli ni iskalo podatkov po spletu. V državi sicer živi več kot petina prebivalcev starejših od 65 let. Torej, v bistvu želi vlada svojimi predlogi narediti številne starejše prebivalke in prebivalce poslovno nesposobne, saj ne bi zanje sprejemale vročanje pošte druge pooblaščene osebe namesto njih samih. Vlada tako pri starejših povzroča negotovost in manjšo varnost glede uveljavljanja njihovih pravic. In navedeni predlog starejšim onemogoča enakopravno participacijo v družbi, pomeni starizem oziroma diskriminacijo na podlagi starosti, s katero se vse pogosteje srečujemo v tej državi.
No, zdaj, ko govorimo o pač vsebini zakona o debirokratizaciji, jaz nekako ne morem mimo enega zanimivega paradoksa, ki morda celo narekuje neko formalno pravičnost, ne bi se lahko rekel. In sicer, Strateški svet za debirokratizacijo predlaga tudi spremembe pri registru prebivalstva in možnost elektronskega vročanja upravne pošte. Poleg imena, priimka matične številke in hišnega naslova prebivališča bi v register vnesli še elektronski naslov in s tem naslovom povezano mobilno številko. In tukaj se jaz res vprašam, ok, a so v bistvu ta predlog ufura noter, ker to pomeni, da bi potem Janša dejansko mogel dobiti pošto sodišča, ne, tudi naprimer po mailu in bi se izognil temu svojemu ponavljajočemu se nedvigovanju uradne pošte. Ne. Mogoče, ne?
Zakaj torej gre pri vseh teh predlogih? V največji meri zato, da se poskuša debirokratizacijo in digitalizacijo predstaviti kot neke neutralne pojme in procese. Da se pod pretvezo morda pozitivnih besed in konceptov uvaja nekaj, kar ima veliko bolj daljnosežne posledice in kar vpliva na celotni sistem socialne države. In pri tem je zgovorno tudi dejstvo, kdo so podporniki vsega tega. In to so seveda prav delodajalci. Od njih lahko torej slišimo, kako zelo je nujno odpraviti administrativne zadeve, narediti zadeve bolj poenostavljene in kako debirokratizacijo vidijo kot ključen izziv za našo prihodnost. In prav Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Klub slovenskih podjetnikov in MCM Slovenija podpirajo uvedbo razvojne oziroma socialne oziroma asocialne kapice. In tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je podprla ukrepe za odpravo birokratskih ovir, torej asocialno kapico, znižanje davčnih stopov, poenostavitev postopka pri izpolnjevanju obrazcev in uvedbo nepremičninskega davka. Delodajalci bodo torej srečni.
In da res ne gre za nevtralno razpravo, se je tudi pokazalo v tem, kje je Andrijanič, torej predsednik Sveta za digitalizacijo, v zadnjem času bil pripravljen dati izjave glede svojega dela oziroma dela sveta in kje ne. Torej, ko ga je poklical Radio Študent, lahko preberemo na njihovi spletni strani, da se je na klic sicer odzval, ampak je dejal, da z namenom izogiba kakršnim koli konfliktom izjav na to temo ne daje. Ampak z veliko večjim veseljem se je očitno odzval na vabilo za studio ob 17, kjer je bila zasedba Peter Geršak, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Igor Zorko, predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije in pa Andrijanič sam. V tem kontekstu se je očitno počutil precej bolj varnega in dejansko se je izkazalo, da je to res, ker na nobeni točki v oddaji mu ni bilo treba odgovoriti na vprašanje glede prekarizacije, socialne varnosti in podobno. Imamo pa še en primer poskusov prikaza razprave kot nevtralne in prikaza ignoriranja kakršnekoli opozicije kot konstruktivnega delovanja. In sicer pismo, ki je bilo danes že omenjeno, z naslovom Poziv k družbenemu premirju in sodelovanju iz februarja 2021. Prvo podpisani je naš prijatelj Andrijanič. V pismu pa med drugim lahko preberemo.
Ni dvoma, da je v demokraciji kritika oblasti legitimna in celo nujna. Prav tako je boj za oblast nekaj povsem normalnega, ukolikor se odvija znotraj ustavnih okvirov. A še bolj legitimno, normalno in celo nujno je, da v današnjih izrednih razmerah vsi skupaj na prvo mesto postavimo sodelovanje v dobro državljank in državljanov. Prav zato smo prepričani, da je nastopil skrajni čas za umiritev strasti in strnitev vrst.
S to izjavo se predstavlja trenutne kritike vlade in njenega delovanja, ki jih je mnogo, kot nepotrebne. In kot alternativo postavi sodelovanje. Ob tem se načrtno spregleda dejstvo, da bi to pomenilo sodelovanje prebivalk in prebivalcev, ki se jim oduzema že vzpostavljene pravice in javne storitve, sodelovanje njih z ljudmi, ki jim to oduzemajo. In tak komentar popolnoma ignorira dejstvo, da gre pri tem za skupine, ki imajo popolnoma različne interese in tudi popolnoma različen položaj moči. Zaradi česar je govoriti o enakovrednem sodelovanju in strnitvi vrst škodljivo in vedno pomeni samo to, da tisti z manj moči sprejmejo karkoli predlaga tisti z več. Predstavnik Uberja to sigurno zelo dobro razume, zato tudi to zagovarja, ampak tega ne bo nikoli javno priznal. Naprej lahko v pismu še preberemo.
Prav zato je sedaj pravi trenutek za strateški razmislek o tem, kako prenoviti gospodarske, socialne, zdravstvene, pravne in ostale temelje naše države tako, da bo Slovenija lahko postala ena najrazvitejših in najmodernejših držav na svetu.
Torej, ob vsem tem, kar smo danes povedali, je jasno, kaj pomeni ta prenova, ko je uvedena strani trenutne oblasti. Gre za večanje neenakosti, večanje bogatstva že bogatih, omejevanje javnih storitev, privatizacijo javnih sistemov. Sprejetje teh procesov kot nevtralnih in nujnih je v korist samo tem, ki spremembe predlagajo in ki bodo od njih profitirali. In pa še zadnja zelo pomembna informacija, 8 podpisnikov tega pisma je tudi članov Strateškega sveta za digitalizacijo.
You look so familiar, have we ever met before?
Ok, jaz bi na tej točki mogoče malo povezala tole debirokratizacijo in digitalizacijo. Zdaj, nekako, če gremo izven tega sveta in izven zakonov, ki so trenutno na tapeti, bi si jaz pač mislila, da če je svet bolj debirokratiziran in bolj digitaliziran, da to pomeni, da ful manj delamo, ne? Da pač tehnologija nam pomaga pri temu, da imamo več prostega časa. No, pa smo zasledili izjavo Ivana Simiča v oddaji 24 ur zvečer, ki pa nekako ni ravno tega mnenja.
Pravite tudi, da je upokojencem ne treba omogočiti, če želijo delati, da delajo tudi potem, ko se upokojijo, ne, in obenem prejemajo pokojnino, kot tudi tisto, kar na novo zaslužijo. To je bila, ne vem, slovenska politika tega do zdaj nikoli ni želela sprejeti.
Torej, vsi so se tega nekako izmikali, ni bilo nikoli jasno, zakaj nekomu, ki je izpolnil nek svoj, bom rekel, ne vem, neko tlako, 40 let je delal in ima pravico do pokojnine, katero si je sam zaslužil za tistimi 40 leti, zakaj se mu ne bi omogočilo delati brez ovir. Torej, ti si lahko danes prejel pokojnino in delal, ampak si imel dve varijante. Eno, da si delal, pa si prejel 40% pokojnine. Druga varijanta je bilo pa, da si se odločil, da 25% pokojnine ne dobijaš in se aktiviraš za tistimi 10 urami na teden. Zdaj bi pa jaz dodal, torej, da se to vse obdrži. Dodamo pa še to, sem upokojenec, imam dve možnosti, ali doma sedim, ali pa se hodim na izlete, uživam življenje in ne delam nič in dobim pokojnino, ali pa rečem, meni je doma dolgčas, jaz želim še naprej delati in bom potem delal, zaslužil bom svojo plačo, plačal bom tudi prispevke in s tem bom nekako prispeval za mojo pokojnino.
Ja, očitno je pač point vsega tega, torej, da delamo več, ker zakaj pa ne bi še naprej delal, ne? Sej, gospod Simič je veselo pač povedal, da imaš možnost ali da uživaš življenje, pohodiš na izlete, ali pa zakaj pa ne bi delal, ne? Ker uživa, nasprotje uživanju življenja je torej delo in to je pač ta logika, ki smo jo priča že dlje časa, torej, da sploh ni neke debate o tem, zakaj bi mogli upokojenci sploh delati. Torej, da se pričakuje, da po 40 letih garaštva starejši še naprej služijo in zakaj bi imeli torej sploh nek pričakovan odmor in da se torej sploh ne sprašujemo o tem, a imajo sploh lahko odmor, a je sploh njihova osnovna pokojnina dovolj visoka, da jim omogoča dostojno življenje, da jim res omogoča, da uživajo to življenje.
Pa očitno je glavni vzgib za to, da delaš, ker si že v penziji dolgčas, ne, tako da, skratka, če ti je dolgčas, pa ga še malo delati, ne, pa recimo, tako kot si rekla, kakšno penzijo imaš, pa mogoče je tukaj bolj na mesto vprašanje, ne, da se pač vprašamo, zakaj ima nekdo recimo toliko nizko penzijo, da težko preživi na stara leta, ko je že neko delati, pa mora iti v bistvu spet še malo pač na trg delati, tako da. To je tudi ena taka, mislim, da absurdna Simičeva, oziroma absurdna poanta od nekoga, ki pač nima stika z realnostjo. No.
Ja, mogoče to, pač vse se predstavlja kot možnost izbire, da oni samo povečujejo svobodo in možnost izbire. Zdaj pač, če si upokojenc, ne moreš delati, potem boš pa lahko, a ne, in to je dober. V resnici pa pač ja, se za to možnost izbire velikrat ne skriva prava svoboda in prava izbira, ker pač upokojenci so prisiljeni iti delati, ker ne morejo preživeti svojo pokojnino. Ponovno prevladuje nek diskurs, ki za sabo skriva marsikaj drugega, kakor te lepe sanje o digitalizaciji in boljšem življenju, ki ne bi ta digitalizacija vsem to omogočila.
Meni se zdi, da izjave, kot je ta od Simiča, sam pokaže, kako so cilji vseh teh strateških skupin in za debirokratizacijo in za digitalizacijo niso niti malo progresivni. Pač na njihovem seznamu ciljev nikoli ni omenjeno, ja, razvoj digitalizacije je zato, da olajšamo delo. Ja, razvoj digitalizacije je zato, da lahko skrajšamo delovnike. Sploh nikoli ni narejena ta povezava. V bistvu je vedno samo vprašajo, kaj gospodarstvo rabi.
Pa še te cilji se tako, mislim, vse skupaj se za mnen, po mojem mnenju se tako pretvarja za nekaj zelo neideološkega oziroma apolitičnega, ne, so tako malo vzvišenega nad, da rečem, nekim analognim življenjem vsakdanjim, ne, in to po mojem, no, se to tudi mi delamo, zdaj, absolutno velja demistificirati na vsakem koraku.
Ja, in jaz se kle strinjam, mislim, da v bistvu Ena temeljnih težav pač temu, da pač enostavno uvajajo take zakone, je ta, kako jih poimenujo. Ne? Te termini, ki se uporabljajo, debirokratizacija, digitalizacija, se pravi, te neke besede, ob katerih se nam lomi jezik, ne? In so a priori, ko pač mi preberemo neke te izraze, smo tako, ne, pač ne bomo se ukvarjali s tem, hkrati na nek način delujejo prijazno, ne? V debirokratizacija, kdo ne bi bil za, ne? Digitalizacija, wow, ne, pičimo dalje naprej v prihodnost, ampak v resnici pa, kot smo, vsaj upam, da smo delno osvetlili, kaj to prinaša in upam, da bojo ljudje pač se več pogovarjali o tem, čeprav je zelo neokusno na prvi pogled, posluh, se sploh pač diskutira o tem, ne?
Ja, in glej, vlada je v tem času, ko smo pripravili to epizodo, ustanovila nov strateški svet in ta se sliši v bistvu še bolj kot prva dva, ker gre v bistvu za strateški svet za socialno varnost. A ne, ponovno sliši se kot nekaj super, nekaj zelo lepega, nekaj zelo dobrega. Ampak ja, potem pa pogledamo, kdo je predsednica in vidimo, da je predsednica, torej strateškega sveta za socialno varnost, sama Romana Tomc. To je oseba, ki je rekla, da v Sloveniji ni lačnih otrok. To je oseba, ki se norčuje iz revščine in ki ima projekte, kot je botrstvo in podobno, za nek cirkus. In potem, zaradi vsega tega, seveda nekako upravičeno dvomimo, da bodo te strateški sveti res naredili kaj dobrega ali pa da so res pozitivni. In meni vse to bolj deluje, kakor da gre pri teh na novo ustanovljenih svetih, predvsem za strateške svete za neoliberalizacijo. In da se torej pod torej pretvezo nekih imen, lepo zvenečih imen, v bistvu skriva zelo načrtna politika razgradnje te socialne države. Evo, to je to. Zdaj pa še Cindy svetuje.
Cindy svetuje. Imaš težave v službi? Se srečuješ s kršitvami? Ali pa se ti preprosto zdi, da te delodajalec nateguje? Pošli nam svoje vprašanja in v podcastu Nehvaližni skeptiki bo naša Cindy ponudila odgovore in nasvete.
Na nas se je obrnila mlada oseba, ki že 3 leta pri istem delodajalcu dela na podlagi različnih pogodb o zaposlitvi za določen čas, prejema pa minimalno plačo. Zanima jo, kako bodo predlagane spremembe glede debirokratizacije in uvedba socialne kapice pozitivno vplivale na njo. Cindy odgovarja, ne bodo, saj ne pozitivno. Od socialne kapice žal ne boš imela nič, ker je ta asocialna. Od nje bodo imeli korist samo najbogatejši. Kljub temu, da delodajalci pravijo, da bi se radi razbremenili različnih birokratskih ovir, pa na drugi strani še vedno raje verižijo pogodbe za določen čas, kot da bi ti dali pogodbo za nedoločen čas. Ta ti namreč pripada, če že 2 leti delaš na istem delovnem mestu.
Delodajalci še strdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pa seveda, še zahteve financerja. Podcast je nastal v okviru projekta Katalizatori. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.